Piştî goçekên Amerîkî Yuhana destê Şermanên Kurdan yekîniyên parastin agel YPG di nav civaka siyasî a Kurdî de bi erînî ev gav hate nirxandin. Partiyên siyasiyên yên Encumana Niştîmanî Kurdî NKS û hin partiyên din ji bo dengê Amerîka ev mijar nirxandin. Partiyên siyasî yên Encumana Niştîmanî Kurdî NKS tevî go dilxweşiya xwe anîn ziman hêvî dikirin go ev bibe sedema go yekrêziya siyasî ya Kurdî di navbera NKS û tevdemê re bi xwe re bîne holê. Birêz Mihsin Tahir, endamê nivîsgeha siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyê PDKS, go PDKS endamê Encumana Niştîmanî Kurdî ye, ji bo dengê Amerîka dibêje çina kokiyên siyasî di navbera partiyên me û tevdemê de ev yek wê nehêle go helwesta me li hinberî Daişê ne yek be.
Daiş dijminê miletê Kurd e, ew dijminê Kurda ye. Netewa Kurdî, tu nebikî bi navê dîn, bi navê misilmandiyê, em çiqa muxtelifin siyasiyên em û Kurd hebra, lê yekîtiya me vî alî de em yek in derheqa Daiş de.
Birêz Faris Osman, endamê komîta navendî ya Partiya Pêşverû Kurd li Sûriyayê, endamên NKS-ne ji bo dengê Amerîka pêşkêşkirina çekan ji bo YPG ji aliyê Amerîka ve bi erênî nirxand û dibêje.
Karibin pê herêma me, herêma Kurdî biparêzin û van hêzê tundre û terorîst dûrî herêmê me bikin. Rastî cêkêf xweşiyê û cêşa nezî.
Partiya Elwihdê ya goberî niha ji NKS-ê hatibû dûrxistin li ser zimanê cîgerê serokê partiyê Birêz Mustafa Meşayix ji bo dengê Amerîka mijarê pêşkêşkirina çekan ji bo YPG di nirxî ne dibêje.
Gaveka gelekî erînî û dirist em dibînin ji bo ew jî karibê felin beravaniya xwe bike. Dijî ve êrişê hêzên tundra û em bi navê Daiş û Cebhet Nusret.
Li aliyekî din Partiya Yekitî nerîneke wênî cuda heye. Li ser zimanê Abdallah Geddo endamê komîta navendî ya Partiya Yekitî dibêje çekên gogîhane YPG ji aliyê Amerîka ve têra çareseriya pirsgirêka Kurdî li Rojavayê Kurdistanê nake.
Gerek eger îro destkeftîn jî bi dest wakevin em dibînin wê demekî bi tu emer jêr tune ye. Meta mezin tê de ye ku zanê tevdemê û NKS-ê destê xwe karibin têxin hev dû dilê xwe ji hev re vekin çi sîleh û çi mal û çi zanebûn û çi zanyariyek hebil hev par bikin ji bo gokaribin bi berxwedana xwe de bi ser bikevin û doza gelê Kurd bi ser keve.
Partiyên siyasîn yên NKS-ê û hin partiyên ji derve pêşkêşkirina çekên Amerîkî ji bo yekîniyên parastina gel erênî hatin nirxandin bigiştî. و او لکولانا کردی بو جهه شانهزیه. زان عمر دنگ امریکا. قامشلو.